Mootummaan Itoophiyaa dhiyoo kana keessa nama kaanii itti gaafatama. Irraa fuudhee akka kaanii ammoo itti gaafatamaa tolcheetiin file. Landanitti ogeessi seeraa kan yuunivarsiitii Kiil Dr. Awal Qaasim Haloon maal jedha? Galanneetti achitti dubbisa.
Kuni waan baay'ee nama gammachiisuudha kan laaluutti. Rakkoon biyya sanii akkuma beekamu humna sekuuritiitiin humna ittisaatiinis kan wal qabate. Paartii fi waraanni wal keessa naqamaniitiin hin jirani. Muraana mootummaa osoo hin taane haga tokko waraana paartii tokko ture jechuu hin dandeenya. Rakkoon biyya sanirra ture rakkoo humnoota sanii wal qabateetiin hin jiru yoo ta'e haalli mootummaan kun gara fuulduraatti jijjiirama biyya sana keessatti fiduu barbaaduuf hiree gaariitti uumuu danda'u keessaa tarkaanfiin kaleen kudha ta'e suni isa tokko. Sodaan namoota hedduu kan ture mootummaan kun dhiibbaan adda addaa irratti godhamuu danda'a. Waraanni sekuuritiin hojjechiisuu dhabuu danda'anii isa jedhu ture. Amma ifaan ifatti wanti agarrimaa inni mootummaan hagam tokko dubbii adda addaa humnoota adda addaa to'annaa jala akka oolchu tarkaanfii fudhachuu akka danda'u. Ifumaan ifatti waan mul'isanitti fakkaata. Namoonni kunniin yeroo dheeraadhaaf qaama mootummaa adda addaa hoogganaa siin turanii tajaajilas kennanii turanii bakka adda addaas fedhii adda addaas qabu. Garuu akka mootummaatti namoota kana dirree siyaasaatii ala gochuun tarkaanfii baay'ee jajamuu qabu. Kuni gara fuulduraattis biyyattiisaniif hidhii guddaa uumanatti fakkaata. Jijjiirama amma irraa haasa'aa jirru kana shakkii tokko malee jijjiirama dhugaa jijjiirama dhama qabu gadi bu'eenna qabu ta'uu isaa kan mul'isu tarkaanfii kalee fudhataman sadiidha. Akka allaalutti dimokiraasiidhaaf olaantummaa seeraatiif kabajama mirga dhala namaatiif hiree guddaa uuma kun. Guyyaan lamaan sadiin dabran kuni guyyoota murtiin baay'ee cimoo ta'an itti dabraniidha. Haalli itti deemaa isin hin jiru walumaa galatti haala baay'ee abdii namatti horu tokkoon. Kanaaf asii gaarii ilaalee jechuun barbaadeeti.
Mootummaan Itoophiyaa amma waa'ee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti murtii kenname hin fudhanna jedheetu dubbatee jira. Akkamitti ilaaltaati?
Waraana bara 1998 eegaleen sanii wal qabateetiin hin jiru wanta baay'ee wal xaxaadha. Humnoonni Itoophiyaa fi Eertiraa beekumsaatiin hin turan humnoota yeroo dheeraa wajjin dalagan wal beekan. Aadaadhaan illee uummata baay'ee walitti kan hafuudha. So walqunnamtiin mootummoota lamaan gidduu ture kompilikeeshinii adda addaa qabaa ture. Dubbiin sun gara waraanaa deemuu hin maluu ture. Waldhabbiin sun haala nagaatiin hiikamuu waan hin danda'aniif gara waraanaa deemanii eega waraanni godhamee booda walii galteedhaan biyyoonni lamaan dhimma kana hiikuu barbaannaa. Rakkoo baadmeedhaan walqabatee hin jiru manni murtii haalaalu jedhanii mana murtiidhaaf dhiheessanii manni murtii dhimma san gadi bu'eennaan eega laalee booda lafti baadmee jedhamtu suni lafa Eertiraas jedhee hin murteessee akkuma yaadatamu mootummaan Itoophiyaa wayita murtiin sun dhufe baadmeen nuuf murteeffamtee jedhee Itoophiyaatti himee dhugaa miti soba. Saniin booda garuu wanti mootummaan Itoophiyaa murtii san fudhachuu didee fi paartiiwwan keessa jechuudha. Rakkoo adda addaatu ture. Garuu deemeetiin rakkoon inni guddaan mootummaan Itoophiyaa walumaa galatti murtii hin fudhanna jedhaniitiin jalqaba itti seenan san fudhachuu diduu isaaniiti. Rakkoon guddaan jechuudha.
Egaa Eertiraan akkuma beekamu kanaan dura yoo mootummaan Itoophiyaa waraana isaa baadimmee keessaa hin baasin hin dubbadhu mariif gadi hin taa'u jechaa turte.
Kana jechuun karaa Eertiraatiin rakkoon hin jiru jechuu miti. Mootummaan Eertiraas haalaan jedheen malee waan jedhu qaba. Biyya takka irratti uummanni tokko lammummaan isaa garam tahaa waan jedhu bakka hin beekamnetti keessatti iyyuu lafti tokko biyya tokkoon bulaatiin hin turte sadalli manni murtii lakkii lafti tuni ka Itoophiyaatiin miti ka Eertiraatiin wajji jedhu mootummoonni lamaan gadi bu'aniitiin wajjin haasa'uu qabanii walii galteedhaan hin gulfeessisuu qaban waan san mootummaan Eertiraa haga waraanni Itoophiyaa bakka kanaa bahutti hin dubbadhu hin haasa'uu jedhaatiin hin ture garuu ammoo karaa mootummaa Itoophiyaatiinis tarkaanfii fudhachuu qaban hin fudhannee ture. Kuni ammoo lafa saniin illee wal qabateetiin keessatti iyyuu paartiin TPLF dhiibba turre ture uummata irraa jechuudha. Uummata kana maratti fixanii lafa kana akkamitti kennatanii waan jirutu ture. Inni keessi yeroon jijjiiramee jira haallis jijjiiramee ciniin jira mootummaan ammaa kuni dhimma kana irratti tarkaanfii fudhachuu qabna gara fuulduraa deemuu qabna mootummaan Eertiraa murtii seera addunyaa of biraa qaba. Wanti haga ammaa karaa Eertiraatiin officially jedhame tokko hin jiru aneetti atleetiin agarre garuu ammoo. Eertiraan dhugama dhimma kana irratti fooyya'inni akka dhufu akka barbaaddu taate jeestarii amma mootummaan Itoophiyaa mul'ise sana fudhachuu qabdi. Ammas mootummaan Eertiraa achuma taa'eetiin haga waraanni guutumaan guutuutti baadamee keessaa bahutti haasaa tokko iyyuu eegaluu hooga jedhu taate kuni mootummaa rakkoo hiikuu barbaadu. Yoo of tur mata yana le sai ga mutum shi kenan mai wogga kuda jiha garu ammo kafin toko daga ta mun kamme mali da musman isaiyas Ethiopia wajin rakon jirkun iki fufu isa hada to ko an barbadu le na tsankata
mali
mutum abba irre biya khair in kamme birgirama ji kaba janne rana hagasgo din kabatte twittu halasanin kaba da mu juru kana justify gochu inni kadanda yo rakon Ethiopia wajin jirane gofa mali forana gana mali fiurle dirge goda gara worana dirkaman malamalta ko gele mutate rakko kamna gida wonti ummata shatis ummata tinya tisimo rakko security so pe oji wan kamu shirani so abba iruma juru kana dugom suda justification ni isan kenna ni roba ira ko karasa ni juru juru yo rakko suni kai ga mutate mo justification ni san kaban jechu da so do been really ultimately ni motman extra riski suda tisimo rakko kana hiku da takashu ta mun furso yo rakko kana ni tekin inje da kadi ne tekin gara da dati wani dusu jirama kuma ne yatsa sun mata jirama barbada kuban garu amma dresa ya sirti azin dura kuban dare ji ta tofte ji ta tofte musti san fura tudi dai amma garu ji ta ni fura da jette tin inje ti rakko kana hiku da kopi da ha ha so fu jette jette kuba gara dresa sirti tin inje to yo motu mani tiyoka unilaterally mutumma ertra wajin coordinator so ingodin kinde sin worana yoka ba san tade garu ammo ethiopia da tikora ko dawdan da badin na ko be kamo yero era das mutin ethiopia jala turte nanno san ummata su jirata qabeenya su jira keset yu ammo worani worana san keset aji faman akitti awala mani sunis ethiopia da wan gudada takati man jal ketun mutumman ethiopia humna akikaban humda ba sani tuwan humda kenun da ummana jiru malta materi fata mo lami Ethiopia tan kedin tan yakan ki hubatama referendum ko da mo kabi san isma so gafin ya tsanka fi haga to ko wanda fuka taman kamne shi kan kan san sin bahun indanda garu mo Osman Ethiopia sanin goda mo hingod ko yedu haga mount fe ko injiru ha fa prime minister Abiy Ahmed tin to ke set to wanda go do negotiate settlement da ni woli galte da wanda kana rawo kabna da kalti sani tumani oso mo tumani extra mari ke sahin selin bahuni wanta tauna tin fatato so hopefully ibba mosmota ala finis sarkabe mosuma chebya kula finis wati kuni yero kamera oli fi shire shi kamwa kamwa sakana
wa e kampani le gurgudo gara dum fatti de bisu kan jedu motumman garu wala ka kesa akka koda abu kan jedu namonni ba e nakka dubbataniti ero amma hori qabate wan sana dum fa jala galshechu kan dandau waruma abo qabata turani jedami soda qabu isinatta mitilaltu
tasgabina lalu wan barbasa tsakata da katima lu talani yo amma ka gurbura mutate kasta kana ta haje chuni ko wonno gari bu'a wayi abuna tsakata kana sinje ko mayindi wolu magalat policy dinagde biyasan ture developmental state je amukuni garaj ala isa sochi dinagde ke fatti motuman gahe gudda akaba to goduda ke fatti yu ammo company wan yu kana mo sectori dinagde karaka kumna fakenya energy telecommunication aviation kana kana wol kabate tinin gotumban gotuti domination motuman jala ture kuni ammo tajajila kenna murati rakko gudda hala ci fesi gira soba kenya wanti isan jada kini injirani rakko kana ki ku tafi amma li har kol anan controlling motu majala tae haga toko private sectori oso offensive ne tini injirne dynamism ni wayi di negri kesati umu dande na wanjiru ta kuni kutamu rakko na tinsakato ani daru gafi gudda ni hali kuni ci kutamu akanida company tan kunin ka kenan tajajila ummata public service electricity telecommunication public service kuni amma biyotu matamitu yu hala jaba ta ito kur regulate kodama motuman company wanka na woka gurgura mantade kumna private sector kana iti regulate ko chudan do qabata ketin toatam sera company wanku ni iti bulan hala company wanku ni yo badi ni rakko ko umantade iti gafataman tajajila ummata kana biya take na kana tiro jijiramiyo kana mo transition injuruti hala ifata ito kon hala jebatu kon iti kopa ani iti adane tini regulatory framework ni mjenu kuni yo kahane tini njede rakko amma juru kana hiku hada to kon danda hama karabra tini smotu man yiro amma kana trakko adada kaba rakko sani hiku danda wuluma gareta dunya rati hali ito tiyan iti lalam siko jijiramu danda sekari wanku ni hoba namani jijiramu motumano it policy basu ke biyachira da wuru magarti chuda kaba sama to ko fala le tvc so evolutive data analytics tu kaba yo kanmo kabinya nin kawo yo ma sanati bisu ndendo so internet dini policy akamila faka hanida ise yedwana
dr awol qasim alo devina laftani makara radio sagale american edugala soma
isri kwaigala soma